A Deputación de Lugo foi convidada pola Xunta de Galicia, o primeiro encontro de cooperación de administración electrónica que se realiza nesta comunidade autónoma para falar en exclusiva dos orzamentos participativos, posto que é unha iniciativa pioneira en España, en Galicia, de someter a consulta pública de todos os cidadáns dunha provincia o funcionamento dos seus orzamentos, ¿no? E como tal, pois nos convidaron a expoñer o noso caso práctico que pusemos en marcha no segundo semestre do ano 2014 e na que os veciños de toda a provincia de Lugo decidiron sobre cales iban a ser os seus orzamentos para o próximo ano 2015.